Waħda mill-laqdiet li tagħti suġġerimenti tagħha hi l-aqda Catholic Voices u fuq il-linja għandi miegħi il-Sur Konstantinu Mifsud li ħansaqsih x'inhu huma l-idejat, il-proposti, il-pożizzjoni li ħadet l-aqda Catholic Voices dwar dan is-suġġett.
Insalim lek bonġu. Aħna l-angolu li ħadna fil-rigward id-dokument hija li ċ-ċentralità tal- ċ-ċentralità ta' kollox hija l-persuna, hija l-vittma f'dar każ, hija l-persuna li qed tipprostitwixxi lilha nifisha. Għalhekk dak kollu li tiġi diskussi li tidur madwarha. U nħossu li fid-dokument il-persuna, il-vittma mhijiex qed tagħti tingħati dik il-protezzjoni dik l-għajnuna li verament għandha bżonn.
Intom allura x'għajnuna jew protezzjoni taħsbu li din il-persuna għandha tingħata?
Mela, il-dokument qed isemmi li ħajkun hemm legalizzazzjoni tal-prostituzzjoni li ġa hija mhux tajba, però il-legalizzazzjoni tagħha mhux se telimina il-persuna ħad tibqa' vittma.
Jiġifieri intom tridu l-prostituti jintbagħtu l-ħabs?
Le, le, assolutament, le, naqbdu mal-fatt li l-prostituti tiġi dikriminalizzata. Li il-prostituzione tiġi kriminalizzata, l-prostituzione tiġi kriminalizzata.
Jiġifieri li waħda taħdem ta' prostituta dik ma tkunx illegali, dan li qed tgħidu, taqblu ma' dientom.
Li il-persuna ma tiġix kriminalizzata li il-prostituzzjoni jsir illegali.
Okej, ma l-persuna li tagħmel il-prostituzzjoni ma jistgħux jitellgħu l-qorti waħlu għamul ta' jitfgħu l-ħabs, dan li qed tgħidu.
Ekku.
Allura x'ma taqblux?
Sorry?
Allura x'hemm xi tridu barra din?
Meta inti tillegalizza aħna qed ngħidu mela qegħdin dejjem nibdew mill-punt tal-persuna, mela il-persuna hija vittma f'dal każ minn anke milli smajna minn intervisti ta' prostituti dejjem tkellmu fuq il-fatt li din mhix għażla lihom, jiġifieri dan mhux xogħol li huma fil-għodu li jgħidu sma', you know, bħammur nagħmel dak xogħol bħalma isib mod ta' xogħlijiet oħrajn. Allura aħna rridu li il-persuna, il-vittma f'dal każ, tingħata id-dinjità umana tagħha. Id-dinjità umana tagħha hija li naċċettaw li l-prostituzzjoni, inħasu l-prostituzzjoni kif inhu at face value li mhix xi ħaġa li xi ħaġa li s-soċjetà tipprova tikkumbattiha. Billi ħan nillegalizzawha ma jfistix li ħan solvuha, anzi nibżgħu li dan jġib miegħu challenges oħrajn, riski oħrajn ta' human trafficking, ta' twieqi li ħajnfetħu biex nakkomodaw.
Imma jekk intom tridu li min jagħmel prostituzzjoni prostituta ma jiddux passi kontrihom, kif ħadd evitaw l-affarijiet oħra li qed isemmu?
Li jrid isiru huwa li l-gvern jrid jara kif il-dokument u l-leġislatura ġdida għandha tara kif twaqqaf taħdem fuq id-domanda. Għal-kull ħaġa oħra, id-domanda li hija dik li tħollu torbod, jekk inti bħalma hemm modelli anke barra minn Malta li Swedish, method huwa li iwaqqa' il-part legali, jiġifieri jikkriminalizza il-persuna li qed tifittex is-servizz.
Jiġifieri intom qed tgħidu hekk hux qed nifhem, il-prostituta ma jittieħdux passi kontriha. Imma kif isir f'pajjiżi oħrajn jittieħdu passi għand min imur għand il-prostituta.
Eżattament.
Barra di qed tagħmlu xi proposta oħra?
Il-proposti l-oħrajn huma wkoll relatati mal-fatt li il-gvern semma li ħajkun hemm protezzjoni għal nies barranin li ħajjiġu jaħdmu għal Malta gentlemen's clubs u postijiet hekk. Il-biża tagħna hija li din ħad tiftaħ possibilità ta' tieqa li persuna ħad tiġi bi pretest jew persuna ħajnġabu bi pretest li ħajaħdmu f'dawn il-gentlemen's bar. Però il-pretest l-ħar mill-axħar huwa li dawn nies at some point iduru fuq il-gvern jidu isma' aħna ġibna hekk kontra l-volontà tagħna nitolbu ażilu. Allura jista' jikkrea situazzjoni antipatika li tista' tiġi abbużata.
Hemm xi punt ieħor fil-qosor li intom qegħdin tibbuttaw il-qudiem?
Li naħseb l-ħar mill-axħar idu nżommu f'moħħna il-persuna li f'dal każ hija l-prostituta li hija vittma. unaraw kif naħdmu kif innaqsu domanda, mhux inżiduha għax forsi qegħdin naraw li l-industri li qegħdin jikbru madwarna, l-ekonomija li tikber madwarna qed tirrikjedi xi ħaġa dan is-servizz li jmur kontra d-dinjità tal-bniedem.
Grazzi, grazzi ħafna dak kien is-Sur Costantino Msud mill-għada Catholic Voices.